С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Разговори, преговори, обещания, увещания. Всичко това е уж пред погледа ни, а в крайна сметка ние сме толкова объркани избирателите. Какво се случва при вас, при политическия елит? Бюджета ще има ли актуализация? Няма ли да има? Здравната каса ще си актуализира ли бюджета? Няма ли да го актуализира? Според Бойко Борисов, катастрофа, апокалипсис в държавата. Според независими икономисти обаче не е катастрофално положението. Хайде да чуя сега вашето мнение, ако можете по-ясно да ми разкажете какво се случва, защото много се объркахме. Не се смейте, наистина сме объркани.
Да, задавам въпроса, трябва да ви кажа, че ние сме до някъде объркани.
Защо?
Това какво предстои.
Така?
Дали ще има актуализация на бюджета, едва ли ние мога да, дали можем да кажем за здравната каса по същия начин. Това са нашите желания и това беше всъщност мотива да се върнем в Народното събрание. А, за съжаление, започна да се колебая дали това ще се случи, тъй като чухме вчера и Пламен Орешарски каза, че всъщност актуализация специално в здравната каса не е необходимо. Но не това е толкова важно дали ще има или няма. Въпросът е, че всички тези липси на финанси в някои от секторите, проблема с банковата система и за това, че трябва да се покрият загуби на една банка, тези пари откъде ще дойдат, кой ще ги вземе, тъй като това ще дойде от увеличаване на нашия дълг. Какво се случва изобщо в политическата ни система? Честно да ви кажа, аз малко почвам да се обърквам. Какво ли остава за един обикновен човек, който гледа просто телевизия? За съжаление, моето мнение е, че този парламент специално, това правителство губи своят шанс просто да си отиде в историята с чест и достоинство. Можеше най-малкото, което и ние ще бяхме длъжни всички да го направим, и ние се опитахме да направим все пак един консенсус, Народното събрание да продължи своята работа, да се приемат неща, които наистина са безспорни, за да може плавно да преминем към едно следващо, към един служебен кабинет и нали, да завършим целият този цикъл с едни по-честни парламентарни избори. Но аз, честно да ви кажа, почвам да се колебая дали широко прокламираната оставка, дали тя ще е факт. Просто аз честно да ви кажа на тези хора, пробва, че не им вярвам, защото до сега каквото има ли така като комуникация и нали, някакво споразумение и разбирателство, до този момент не се спазва, така че трудно мога да ви кажа какво точно би се случило тук нататък.
Добре, според вас, според ГЕРБ, какво трябва да се попълни в пътната карта на България от днес до 5 октомври?
До 5 октомври.
От днес до 5 октомври какво трябва да се случи в държавата?
Тъй като много се говори за това колко важни закони трябва да минат през Народното събрание, аз да ви кажа честно, има две неща, които са много важни. До провеждане, всъщност до новото служебно правителство. Това е първия период. Това е задължително актуализация на държавния бюджет и още по-специално актуализация на здравната каса.
Да.
Защо? Очевидно е, че има неизпълнение. Да не стигаме до апокалипсиси, до тотални катастрофи, но в крайна сметка има огромни дупки в бюджета. Приходната част не се изпълнява и то в пъти по-малко, отколкото е заложена. Имаме 500 милиона, които са в здравната каса, които трябва да бъдат намерени. А в енергетиката дупката е някъде около 5 милиарда, така говоря, в цяло, но за тази година най-вероятно ще е около над милиард. Всичко това, аз само штрихирам сега, това означава, че трябва наистина да се направи на актуализация на бюджета. Това е отговорното. Да се види какво е състоянието реално, да се види дали трябва да се увеличава дълга на страната, за да може да се попълнят тези липси, или трябва да се претворява бюджета да се от един сектор за сметка на друг. Тези 500 милиона, които трябва да се вземат от някъде, трябва да се каже откъде ще дойдат. Най-важното нещо, защо ни трябва актуализация. На 21-ви ще отвори една банка. Утре ще излезе одита на БНБ. Ще се види какви липси има, които трябва да бъдат покрити. И ето тук е въпроса. Тези липси как ще бъдат покрити? Защото говорим за близо сигурно 4-5 милиарда. Откъде ще дойдат тези пари? Защото те ще ги плати кой? Българският данъкоплатец в годините напред. И тук трябва много ясно публично да се каже, ето това е състоянието, тези пари да от тук, така ще бъдат изплащани и наистина да има контрол върху това нещо.
Да.
Защото ако няма актуализация, имаме едно служебно правителство, от тук продължаваме нататък, има служебно правителство, то вече не може да разходва и не може да променя параметрите в бюджета, защото няма народно събрание. И то, що стане в една, може да се окаже в една много неблагоприятна ситуация, в която няма да може да променя параметрите и няма откъде да може да взимат тези пари и може да ключови сектори да се окажат недофинансирани. И вече тук предстоят това, което трябва да направим с служебното правителство, е да стабилизира малко ситуацията в държавата и наистина да се опитаме да направим, поне този път, надявам да направим едни по-честни избори и истории като Съскотни Брод да не се повтарят повече.
Така. Сега ще ви цитирам външни наблюдатели. Не български. Икономистите, макар че мога да ви цитирам и български икономисти, като се почна от Емил Хърсев, мина се през Георги Ангелов и се стигна до Лъчезар Богданов, които не са с симпатии към сегашните управляващи. Те твърдят, че българската икономика е стабилна, че държавният дълг е само 19% от брутния вътрешен продукт и е един от най-ниските в Евросъюза. Че въпреки политическата нестабилност, България успя успешно да продаде държавни облигации на стойност над 2 милиарда долара, плащайки годишна лихва от 2,95%, рекордно ниско за България. Евросъюза позволи на България да налее 2 милиарда и 300 милиона долара в банковата си система, ако има нужда. И още, че българските банки са стабилни. Американската компания Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България, съответно в чуждестранна и местна валута, с стабилна перспектива. Единствено Standard & Poor's намали рейтинга на държавата. Какво ще кажете вие, които твърдите, че сме в апокалипсис, на тези външни наблюдатели?
Така както го прочетахте, накрая ще излезе, че това правителство е много успешно, така че не виждам тогава, защо трябва да правим предсрочни парламентарни избори. Но нека да се върна към коментарите. Да, всичко това, което казахте, по принцип.
Сега, така. Нали разбирате, че аз не мога да си ги измисля тия цифри? Не ги казвам, защото аз съм си ги съчинил.
Сега, разбира се, да. Иска да кажа, че това правителство, така погледнато, е успешно правителство и няма...
Ми в някои отношения наистина е успешно. Сега, това, че на вас ви се иска всичко да е лошо, не е нормално. Вие сте един обективен човек и аз на вас ви вярвам в интерес на истината и зато и ви питам вас как ще ги обясните тези.
То не на нас. Хората мисля, че показват.
Хората сега не протестират.
Не.
В интерес на истина хората не протестират. Сега те протестираха миналата година.
Не им се е променило мнението за това. Да. Аз съм убеден в това.
Добре,
това,
слушам ви коментара на тези данни, които ви прочетах.
И проблемът по-скоро тук е политически. Отколкото каквото и да било.
Точно така. Тук съм напълно съгласна, че проблема не е икономически и не защото искате актуализация на бюджета, трябва да си върви това правителство, а трябва да си отива, защото то загуби политическата подкрепа. Абсолютно сте прав.
Но въпреки това е необходима актуализация на бюджета. Все пак, за да сме коректни към следващото служебно правителство и към следващото правителство, което ще дойде октомври месец, ноември, вече в предстояща зима, нека все пак да бъдем коректни. Това е приемственост означава. И слагат нещата на маска, виждат се какви са дъщите да. И се виждат къде се запълват.
Тогава вие признавате едно друго подозрение. Подозрението е, че и президента се включи в това желание за актуализация на бюджета, за да има малко повече пари, които да харчи служебния кабинет.
Вижте, на 21-ви държавата трябва да извади няколко милиарда, за да покрие дупките в...
Не държавата ще ги извади.
А кой ще ги извади?
Общо взето от това ще са от резерва, няма да са от...
Тези пари от резерва трябва да се покрият. Той на 31 декември
така?
Тази година трябва да бъде покрит този резерв, за да може да спазваме нашите изисквания.
Така?
Така че те трябва да вземат, трябва да се бъдат със сигурност с дълг, нов дълг.
Така?
С тези милиарди. И тук вече изцяло отиваме към политическия проблем. Проблема с банковата система. Да, банковата система ни е стабилна, но това, което се случи, беше показателно за това, че друг определя дневния ред на тази държава и може да си позволява по този начин да срива една банка. Защото банковата система е стабилна, но тук имаме целенасочено деяние, което очевидно допринесе за това нещо.
Да. Аз не ви оспорвам политическите имаме грешки и политическите недостатъци в България са повече от очевидни.
Ма то това е най-големия проблем, госпожо Маринова, да. Проблема, че институцията имаме една институционална криза. Няма институция, която да не остана опетнена в тази държава.
Да, да.
Няма, хората не вярват нито на система, нито на парламент, нито на каквото и да била министерство и агенция. Ето тук е най-големия проблем. Не, да, България наистина има една от най-ниския външен дълг.
Така
да, България може да си позволи да имитира на добри условия своя дълг. Може да си позволи да взима повече дълг, но къде отива този дълг? Ето тук е въпроса. Да, може да се изтеглят и още пари, но въпросът да бъдат срещу реформи, срещу това да се...
Е, това е големия проблем.
Дългосрочен план,
точно
да, се,
така.
Да се гледа малко повече от това. Това примерно като това правителство дали ще изкара още един месец или три седмици.
Да.
Да се мисли в перспектива. И къде е всъщност това, което ние просто искаме.
Така.
Искаме да имаме през... До една година го говорим. Имаме, да искаме предсрочни избори. На тези избори хората, и аз се надявам, че хората този път ще излязат с така повече хора ще излязат на позиция на тези избори, за да може да се състави едно стабилно правителство. Какво означава стабилно? Не да се чудиме дали парламента ще работи или няма да работи, а да има най-малкото подкрепа и широка подкрепа и в парламента, и в обществото, за да може да прави реформи. И което и следващото правителство да дойде на власт, то ще бъде изправено пред сериозни проблеми и ако то няма доверието на хората и търпението до някъде, трябва да ви кажа, че няма как да търсим и да искаме някакъв икономически ръст. Затова от нас няма да чуете някакви празни обещания. Това, което ни чака, следващото правителство ще бъде много, много отговорно. Може би едно от най-така отговорните правителства, което е било, може би, 96-97 година, голямата криза с финансите и с банковата система тогава.
Да.
Много важно е следващото правителство да бъде спокойно, да се успокои държавата, че аз се тресе. Вижте какво става. Няма сектор, който да не... Навсякъде има проблеми, естествено, но ако ние не сяме да ги решаваме...
То така беше и вие, когато бяхте на власт. Нямаше сектор без проблеми, палеха се хората, така. Протестираха и подадахте оставка. Сега поне няма самозапалени хора.
Знаете ли, госпожо Маринова, каква е разликата между тогава и сега?
Каква е?
Тогава, когато да, ние сме направили, аз мога да споря с който би било много хубави неща, имаме и своите грешки, но никога не сме...
Да. Имате и много хубави неща, имате и грешки. Сега тези също имат някои добри попадения, имат и грешки.
В момента едва ли не излиза ГЕРБ, че е виновен за това, че парламент не бил работил и че държавата се кривала банковата система, Бойко Борисов бил виновен. Извинявам се,
Бойко Борисов...
когато сме подали оставката, не сме казали, че някой друг не е виновен за нашите си решения.
Абе, вие една година не спряхте да говорите, че управляващите са виновни. Дайте така. Аз като един страничен наблюдател ви казвам, че в много малки нюанси се различават. По един и същи начин се говори. Оние преди това говореха как държавата ще върнат на хората, защото вие сте я иззели от хората. А даже не седнаха да напишат една бяла книга, за да разкрият какво оставяте в наследство. Хакиме сега, наистина, говорете колкото искате срещу тях, защото те не се постараха да обяснят какво наследство получават от вас. Затова вие сте с развързани ръце да говорите каквото си искате. И ще го говорите най-вероятно. Сега да ми отговорите на един конкретен въпрос. Галъп днес публикува изследване между 27 юни и 3 юли. Пак повтарям, днес спрямо днешна дата, изследването от 27 юни до 3 юли. ГЕРБ води с 22%, след това са БСП с 17%, 7% за ДПС, 7% и за Коалицията България без цензура, ВМРО и така нататък. Реформаторския блок 4%, АБВ 3%, Атака и НФСБ, Изравнени сили с около 2%. При това разпределение на процентите не можете да съставите сами правителство. Какво се прави в тази ситуация в ГЕРБ? Умувате ли вече как ще управлявате?
Първо искам да кажа, че аз изобщо не вярвам на такива социологически проучвания. Не си спомням някога да са оцелили някакъв резултат. За нас няма никакво друго значение, освен две неща. Надявам се все пак да предстоят скоро парламентарни избори.
Да.
През това време трябва да се подготвим с наша управленска програма, да представим на обществото това, което ние смятаме да направиме, колкото и може би без да обещаваме празни надежди, защото хората вече сме слушаха надежди на празни обещания. Така че нас не трябва управленска програма за това, за този период да изработиме, и то наистина много сериозна управленска програма. И второто, което е, след изборите, ще си покаже всъщност да. варианти. Аз не смятам, че, че не е невъзможно ГЕРБ да спечели мнозинство. Това зависи цяло от волята на избирателите. Но пак и преди малко споменах, независимо, дори една партия да спечели мнозинство, ще е трудно дори сама по определени, по определени сектори да, да прави много сериозни реформи.
Да.
Затова аз се надявам, че следващото правителство ще поне по някой, най-накрая, може би е време, по някои ключови сектори наистина да има обединение по някои определени теми с по-широка подкрепа в парламента да се приемат. Защото това гарантира все пак, това гарантира, че наистина ще се правят реформи. Другия вариант, който както примерно сега се чудиме дали ще има кворум, дали няма, няма кворум. Тези игри не водят до някакъв добавена стойност.
Ако знаете хората как не одобряват това поведение, няма да ви обяснявам.
Няма как да го разбират. Естествено, аз съм сигурно отстрани, аз нещата ще ми се виждат.
Да.
Просто няма да ги гледам най-вероятно.
Един малко клюкарски въпрос ще си позволя да ви задам. Ядахте ли вече кюфтетата в Банкя и направихте ли кабинета?
Това по принцип да ви кажа, с тия кюфтета аз не искам даже да ги коментирам тия неща. Сега са много по-сериозни от това да се занимаваме с такива клюки. Сега кюфтета или не, нито някой ял, нито съм ги виждал, нито някой ме е канял на тях кабинета.
И трябва да съжалявате, значи не ви предвиждат за министър.
Аз нямам такива амбиции, така или иначе мисля, че нещата са много по-сериозни от това да се занимаваме с това. За мен това са клюки, че трябва по-сериозно да обърнем внимание върху проблемите.
Аз затова ви предупредих, че ще ви задам клюкарски въпрос, който беше отразен обаче от всички медии. Всички медии.
По-интересно, че това е някакси в нашето общество повече някакси ни се предлага клюката, жълтото, бяга се от... Това най-вероятно и нарочно. И бяга се от реалните проблеми. Не се търсят решенията на тези консенсуса в обществото по някои ключови сектори, защото не може само политиците или депутатите, трябва по някои теми трябва подкрепа от цялото общество.
Да.
И ние занимаваме с просто с жълтини, просто не ни отива даже.
Аз ви благодаря за вашето участие, благодаря за коментара, който направихте, пожелавам ви хубав ден и успех. Това беше Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Радио К2. С мен Клара Маринова.